Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Celjska škofija le dočakala novega škofa. To bo postal duhovnik Mariborske nadškofije in profesor svetega pisma Maksimilijan Matjaž.
Papež na prvem obisku Iraka. Nasilje in sovraštvo sta nezdružljiva z vero.
V Sloveniji za covidom trenutno zboleva predvsem delovno aktivno prebivalstvo.
Krek ukrepov se ne držimo dosledno. Od 400 do 500 okuženih je z zasebnih druženj.
Vreme jutri bo sončno, hladno in vetrovno.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stoper, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Dolgo smo čakali in hvala Bogu smo dočakali, je o današnjem imenovanju novega celjskega škofa Maksimilijana Matjaža dejal nekdani celjski ordinari Stanislav Lipovšek. Duhovnik Mariborske nadškofije, ki je bil do zdaj profesor svetega pisma na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, se je rodil 23. avgusta 1963 v Črni na Koroškem. Od leta 2006 je bil član duhovniškega sveta nadškofije Maribor in od leta 2011 član kolegija svetovalcev. Bil je tudi duhovni pomočnik v župnijah Dravograd, Zreče, v pastoralni enoti Slovengradec in v župniji Šentilj.
Res hvala Bogu in tudi papežu, svetemu očetu, njegovim sodelavcem v Rimu, kakor tudi apostolskemu nunciju pri nas in vsem, ki smo tukaj pač pomagali in mleli to, da smo končno le tudi mi dobili pastirja krajevne cerkve, kajti drugače bilo že problematično, kajti kakorkoli že, stvar zadeve stojijo, pastoralno delo škofije nekako miruje, zato bi različne službe seveda in zato smo veseli. Posebej tudi, ker je to pač v osebi tega našega spoštovanega profesora Maksimilijana.
Je povedal škof Lipovšek. Čestitke so poslali tudi drugi slovenski škofje ter oba nadškofe metropolita. Ko se veselimo njegovega imenovanja in mu voščimo močne vere, trdnega upanja in apostolske ljubezni, mu obljubljamo bratsko bližino, ki jo bomo živeli predvsem v molitvenem spominu pred Gospodom, je zapisal nadškof Stanislav Zore. Nadškof Alojzij Cvikl pa se je Maksimilijanu Matjažu zahvalil za njegov duhovniški lik in bogat prispevek k pastoralnemu delovanju Mariborske nadškofije. Prepričan je, da bo po zgledu pokojnega škofa Držečnika tudi on v svoji apostolski službi z veliko vnemo oznanjal Božjo besedo, katere poznavalec je. Papež Frančišek je danes kot prvi papež obiskal Irak. Tamkajšnje oblasti je pozval.
Naj orožje utihne, naj se omeji njegovo širjenje tu in povsod. Papež je bil kritičen do držav, ki uveljavljajo svoje interese v Iraku. Treba je dati glas graditeljem miru, ubogim, preprostim ljudem, ki želijo živeti, delati in moliti v miru, je dejal.
Basta violence. Basta estremismi, fazioni, intoleranze.
Dovolj je nasilja, skrajništva, frakcij, nestrpnosti. Pozval je k zaščiti vseh verskih skupnosti.
Po poročanju portala Vatican News se je papež nato v sirsko-katoliški katedrali v Bagdadu srečal s posvečenimi osebami. V nagovoru je poudaril, da sta nasilje in sovraštvo nezdružljiva z vero. Posebno besedo je namenil bratom škofom. Povabil jih je, naj bodo še posebej blizu svojim duhovnikom. Naj škofov ne vidijo le kot upravitelje ali menedžerje, temveč kot očete, ki skrbijo za to, da so sinovi v redu ter so pripravljeni z odprtim srcem ponuditi svojo oporo in spodbudo. Papež se je spomnil tudi na mlade. Povsod so nosilci obljube in upanja, še zlasti pa v Iraku, je dodal. Papež se bo jutri mudil v šiitskem svetem mestu Nadžav, kjer se bo srečal z ajatolo al-Sistanijem. Obiskal bo tudi mesto Ur na jugu Iraka, ki velja za rojstni kraj preroka Abrahama. O tem se je Marta Jerebič pogovarjala s poznavalcem Bližnjega vzhoda, profesorjem Fakultete za menedžment Univerze na Primorskem, doktorjem Primožem Štrbencem.
Najprej bi morda omenil, da je Irak želel obiskati že pokojni papež Janez Pavel II. Okoli leta 2000. Teda je Janez Pavel II. Hotel poudariti predvsem abrahamsko dimenzijo, namreč ne pozabimo, da je Abraham živel v Uru v Kaldeji, to je današnji južni Irak, kjer ga je nagovoril Bog in mu rekel, naj se odpravi proti Kanaanu oziroma proti Zahodu. S tem, ko nekdo izpostavlja ime Abrahama, v bistvu izpostavlja bratstvo med tremi monoteističnimi religijami, se pravi judaizmom, krščanstvom in pa islamom, kajti sama beseda Abraham pomeni oče mnogih. In premalokrat se zavedamo, da so kristjani, judje in pa muslimani pripadniki tako imenovanih abrahamskih religij in torej nikakor ni res, da bi bili tako različni med sabo. Torej že samim obiskom Iraka in s tem poudarkom na Abrahamu papa sporoča, da so monoteistične religije tri bratske religije, ki se srečajo v Abrahamu. Poleg tega pa seveda je treba izpostaviti, da je morda pa najpomembnejši namen obiska papeža Frančiška v Iraku v tem, da želi poudariti svojo podporo trpečim bližnjevzhodnim kristjanom oziroma izražiti solidarnost z njihovim trpljenjem, ki se predvsem dogaja po ameriškem vodenem napadu na Irak leta 2003. Tukaj bi omenil, da je papež Frančišek že leta 2015 v nekem svojem javnem sporočilu kritiziral indiferentnost mednarodne skupnosti do trpljenja kristjanov na Bližnjem vzhodu in tudi specifično v Iraku. In kar zadeva to državo, je treba poudariti, da iraški kristjani po letu 2003 izjemno trpijo, medtem ko jih je bilo pred ameriško vodenim napadom na Iraku v državi okoli 1.400.000, jih je danes le še nekaj manj kot 300.000. Se pravi, velik del iraške krščanske skupnosti gre predvsem za katolike kaldejskega rituala, ki so nestorjanci, torej verjamejo v človeško naravo Jezusa Kristusa, torej da velik del je zbežal že ven iz države, predvsem v kurdski del Iraka, Sirijo, Jordanijo, pa tudi v ZDA in pa Avstralijo. Jaz bi tukaj morda poudaril, da tisto, kar je zares prineslo zlo za kristjane v Iraku, je bil ta že večkrat omenjeni ameriško vodeni napad na Irak leta 2003. Namreč zmeraj, ko zunanja sila, ki je tako ali drugače percipirana med muslimani kot krščanska, napade Bližnji vzhod, to neizogibno pomeni, da si začnejo predvsem radikalizirani muslimani, torej percipirati kristjane, ki so avtohtoni v arabskem svetu in tudi v Iraku, kot neko notreno peto kolono, kolaborante in izdajalce, ki sodelujejo z zunanjim krščanskim sovražnikom. In to se je nažalost dogajalo tudi po letu 2003, torej še en vidik več, kako zelo destruktivan in škodljiv je bil ta ameriško voden napad na Irak, ne nazadnje tudi Islamska država. To je tista tvorba, ki je junija 2014 iz mesta Mosul na severu Iraka pregnala 30.000 kristjanov, je zares zaživela prav po ameriško vodenem napadu na Irak. In to je bilo neizogibno. Poleg tega bi jaz morda poudaril še to, da vemo, da se bo papež Frančišek v šiitskem svetem mestu Nadžav sestal z velikim ajatolo Alijem al-Sistanijem. Morda bi nekaj več povedal o tem, zakaj pravzaprav gre pri tej lokaciji. Torej, v Nadžafu naj bi bil pokopan Ali ibn Abi Talib, Mohamedov bratranec, zet, četrti kalif in pa začetnik šiizma. Beseda šiiti izhaja iz šija Ali, torej Alijeva stranka. In s tem, ko se bo papež srečal z velikim ajatolo Alijem al-Sistanijem, pravzaprav je treba reči, da se bo srečal z enim od nekaj najvplivnejših ljudi v Iraku. Namreč šiiti dvanajstniki, na čelu katerih stoji velika ajatola Sistani, tvorijo 60% prebivalstva Iraka in so vse od leta 2003 dominantna skupnost v Iraku. In v tem smislu je mogoče reči, da papež Frančišek bo po eni strani dopolnil svoje srečanje s sunitskimi, torej veljaki, ki ga je opravil že v preteklosti, tako da se bo zdaj sestal torej še z nekim, lahko rečemo, skoraj da vrhovnim voditeljem šiitskega dvanajstniškega sveta. Namreč, ko govorimo o šiitih, je treba krati dodati, da šiiti v Iraku so dvanajstniki in da Ali al-Sistani ni zgolj najvišja verska avtoriteta za iraške šiite dvanajstnike, ampak tudi za druge, torej naprimer v Iranu, Libanonu, Bahrajnu in tako naprej. Mislim, da je namen papeževega dialoga z Alijem al-Sistanijem po eni strani torej zastaviti dobro besedo za iraške kristjane, ker vendarle ima al-Sistani nek vpliv na iraške šiitske oblasti, ki bi lahko naredile več za izboljšanje položaja iraških kristjanov. Po drugi strani pa jaz upam, da bo papež na sestanku z al-Sistanijem se dotaknil tudi v bistvu tistega ključnega vprašanja, ki je pomembno v smislu zagotavljanja varnosti v Iraku, namreč kako izboljšati položaj arabskih sunitov v Iraku. Namreč arabski suniti so vse od leta 2003 v Iraku močno marginalizirani, še bolj so marginalizirani po vojaškem uničenju konvencionalne oblike islamske države med leti 2015-2018 in večina teh arabskih sunitov Iraka je v begunskih taboriščih ali pa jih tudi pripadniki šiitskih dvanajstniških milic napadajo oziroma ponižujejo. Torej, papež verjetno se bo zavzel tudi za to, da se tem arabskim sunitom, da torej več avtonomije in prav na ta način, če bi ti arabski suniti dobili več avtonomije v Iraku in bi postali bolj zadovoljni, bi bilo mogoče graditi nek stabilen Irak. Zdaj zagotovo temu ni tako, vendar pa poleg tega, kar sem omenil, obstajajo še nekatere druge torej odprte točke oziroma vprašanja.
Kot ste že prej omenili, veliko kristjanov je odšlo iz Iraka. Kakšen položaj pa imajo tisti, ki so ostali kristjani v družbi in politiki? Imajo sploh kakšen vpliv v tej muslimanski državi?
V Iraku, kakršen je obstajal pred ameriško vodenim napadom leta 2003, so kristjani imeli določen vpliv. Ne pozabimo, da je bil podpredsednik Iraka tedaj Tarek Aziz, torej iraški kristjan. Bojim pa se, da po letu 2003 kristjani torej bolj ali manj so figurirali kot neka marginalizirana skupnost. Ne nazadnje so politični položaji razdaljeni zgolj med tri dominantne skupnosti. Predsednik vlade je zmeraj šiit, dvanajstnik, predsednik parlamenta sunit, arabec in pa predsednik države Iraka, torej kurd, kurdi so večinoma sunitski. Tako da jaz mislim, da se položaj kristjanov v Iraku tudi v institucionalno, formalnem smislu ves čas poslabšuje.
Dr. Primož Štrbenc, kakšno pa je ekonomsko stanje Iraka in kako na to vpliva epidemija koronavirusa, kako se država spopada s to epidemijo?
Ja, mislim, da to sta dve zelo, zelo pomembni vprašanji in na žalost je treba obe vprašanji na nek način obdelati v negativnem smislu, namreč Irak ima zares izjemno hude težave z epidemijo COVID-19. Torej, okužbe so izjemno množične, po nekaterih podatkih je zbolelo za tem virusom tudi veliko število iraških zdravnikov. Mislim pa, da to, da so okužbe tako razširjene v tej državi, ni nikakršno presenečenje, namreč zaradi treh razlogov. Prvič, med šiiti dvanajstniki, ki so torej večinska populacija v Iraku, imajo bistveno vlogo romanja v svete kraje, v Nadžaf, Karbalo, naprimer ob prazniku Arbajn. In ko množično romanje v te kraje, seveda neizogibno prihaja do nekega torej zgoščevanja ljudi in to zelo negativno vpliva na okužbe s COVID-19. Poleg tega, po podatkih, ki jih imam, torej mnogi moški v Iraku menijo, da bi nošenje mask na nek način krnilo njihovo možatost in da je to nemožato, kar seveda tudi zelo negativno prispeva k možnosti obvladovanja te epidemije in pa nikakor ne nazadnje, in to je povezano tudi z ekonomskim položajem v Iraku, Zdravstveni sistem v Iraku je izjemno šibek. Veliko pove podatek, da se je populacija po letu 2003 Iraka podvojila, medtem ko zdravniških oziroma bolnišničnih postelj pa je manj kot pred letom 2003. In razlog za to je tudi v tem, da je Irak v globoki ekonomski krizi. In sicer zaradi tega, ker je Irak tipično ekonomsko monokulturna država, to pomeni, da izvaža zgolj nafto in da je vitalno, življenjsko odvisen od cen nafte na svetovnem trgu. Cene nafte na svetovnem trgu pa so že eno leto izjemno nizke, sedaj se nekoliko popravljajo, ampak vendarle že celo leto ustrajajo nizke cene nafte, tako da je to izjemno prizadelo iraški proračun, celo v tej smeri, torej da premijeji, šiti, dvanajstniki niso mogli zagotoviti torej gotovosti izplačevanja plač vsem, ki so zaposleni v precej velikem javnem sektorju. Torej tudi zdravstvo neizogibno postaja udarjeno zaradi tega pomankanja torej denarnih sredstev. Tako da ne nazadnje pa je treba omeniti, da nažalost Irak po letu 2003 neka globoko skorumpirana država, kjer politične elite v bistvu državni proračun obravnavajo kot svojo zasebno lastnino, veliko krat plašujejo tudi svojim podpornikom iz svojih lastnih skupnosti, predvsem šiitske, dvanajstniške, torej neke službe, privilegije in tako naprej, da bi si zagotovili politične položaje. Tako da epidemiološko in pa ekonomsko je Irak izjemno, torej šibka in pa udarjena država.
S poznavalcem Bližnjega vzhoda, profesorjem Fakultete za menedžment Univerze na Primorskem, doktorjem Primožem Štrbencem, se je pogovarjala Marta Jerebič.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Sloveniji smo včeraj ob več kot 5400 navadnih testih potrdili 881 primerov okužbe z novim koronavirusom. Bolnišnično oskrbo potrebuje 521 bolnikov, 85 bolnikov pa intenzivno nego. Umrli so 4 bolniki s COVID-19. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek ob nespremenjenem 7-dnevnem povprečju okuženih z novim koronavirusom opozarja, da se epidemične razmere lahko hitro poslabšajo. K temu lahko prispeva prisotnost bolj nalezljivih različic virusa. Ljudje ukrepov po njegovih besedah ne upoštevajo dosledno.
Mi imamo kar tam 400 do 500 okužb prijavljenih, ki so se privatno družili in tako naprej. To so vse anomalije, ki se dogajajo vsakodnevno in jaz predvsem apeliram na to, da so zelo pozorni v tovarnah, tudi v drugih proizvodnih, tudi v tudi družbenih dejavnostih, da se nosijo maske v zaprtih prostorih, da se prezračuje, da se vsaj enkrat na eno uro prezrači za 10 minut, da so maske dosledno nosijo, da se nosijo prave maske, poglejte, kakšne maske noste, in da jih pravilno noste. Odsvetujemo razno druženje po podjetjih.
V Sloveniji za COVID-19 trenutno zboleva predvsem delovno aktivna populacija v starosti od 25 do 55 let. Vse, ki obiskujejo starejše, je Krek pozval naj pred obiskom ostanejo v karanteni vsaj 7 dni, saj je to najboljši način za preprečitev širjenja okužbe. Opozoril je, da so v Furlaniji, Julijski krajini, zaprli vse šole. Enako so storile tudi druge države z bistveno manj okuženimi kot Slovenija.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Povezovanje zamejskih Slovencev je nujnega pomena, še zlasti iz principa medsebojne solidarnosti. Tako so se na pobudo krovnih zamejskih organizacij iz Italije prek videopovezave sestale vse krovne organizacije slovenskih skupnosti iz sosednjih držav. Veseli vnovičnega skupnega soočanja so si bili enotni, da so tovrstna srečanja nujna in potrebna, saj Republika Slovenija potrebuje poglede in mnenja manjšinskih skupnosti pri oblikovanju jasne politike do njih, ker da je zaenkrat strategija za naslednje leta precej nejasna. Vsi prisotni so se strinjali, da v naslednjih mesecih oblikujejo seznam prioritet in ga razvijajo v skupni načrt. Soglasno je odmevala ugotovitev, da mora Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu pospešiti medresorsko sodelovanje in posredovati pristojnim ministrstvom specifična vprašanja narodnih skupnosti. Beseda je tekla tudi o skupnem evropskem načrtovanju, o morebitnih skupnih projektih, o dnevu evropskih jezikov in o večji vidljivosti skupnosti Slovencev in Slovenk, ki živijo izven meja Republike Slovenije.
Poglejmo, kako gre orlom na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, ki ga je zajelo močno sneženje. Po prvi seriji tekme na veliki skakalnici vodi Avstrijec Stefan Kraft. Od Slovencev je najboljši Cene Prevc na 8. mestu. Bronast srednje naprave tega prvenstva Anže Lanišek, ki se te dni ubada z bolečinami v hrbtu, je po polovici tekme 10. Peter Prevc pa 13. Brez nastopa v finalu je ostal Bor Pavlovčič, ki ga je žirija tekmovanja diskvalificirala zaradi neustreznih smuči. Prvo serijo je zaznamoval tudi padec japonskega šampiona Ryoya Kobayashija, ki mu je v pristanku v močnem sneženju vzelo smučko. Jutri bo v Oberstdorfu še ekipna tekma, s čimer se bodo tekmovanja v skokih svetovnega prvenstva tudi končala.
Zvečer bodo krajevne padavine in posamezne nevihte od severa zajele večji del Slovenije in v prvem delu noči ponehale. Ponekod v srednji in južni Sloveniji se bo meja sneženja proti koncu padavin lahko spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do minus 1, na Primorskem okoli 4 stopinje. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Pa obeti? V nedeljo, ponedeljek in torek bo precej jasno, zjutraj bo mrzlo, čez dan pa postopno nekoliko topleje. Dodajmo pa še vremenske podatke, izmerjene ob 18. Ljubljana rahlo dežuje 8 stopinj, Črnomelj 12, Koper 11, Postojna, Logatec, Vrhnika, Metlika in Bohinjska Češnjica 8, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Gorenje vas in Ravne na Koroškem 6 stopinj, Bovec 5, Babno polje in Maribor 4, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 3, Listca nič, Kredarica pa rahlo sneži in minus 7 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Litija-Ljubljana pri Počentjurju. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.